Iubiților, haideți împreună cu toții să ne ridicăm în picioare și să deschidem Sfânta Carte. Vom citi câteva versete din Matei, capitolul 28, începând cu versetul 18 până la 20, iar apoi vom deschide Sfânta Carte la 2 Corinteni, capitolul 5, și vom citi versetul 17. Repet, Matei, capitolul 28, începând cu versetul 18, și apoi 2 Corinteni, capitolul 5, versetul 17, unde Cuvântul lui Dumnezeu spune atât de frumos. Iisus s-a apropiat de ei, a vorbit cu ei și le-a zis: toată puterea mi-a fost dată în cer și pe pământ. Duceți-vă și faceți ucenici din toate neamurile, botezându-i în numele Tatălui și a Fiului și a Sfântului Duh. Și învățați-i să păzească tot ce v-am poruncit. Și iată că eu sunt cu voi în toate zilele până la sfârșitul veacului. Amin. 2 Corinteni, capitolul 5, versetul 17, spune în felul următor: căci dacă este cineva în Hristos, este o făptură nouă. Cele vechi s-au dus, iată că toate lucrurile s-au făcut noi. Amin. Iubiților, de mai multe săptămâni urmărim Sfânta Carte să ne reorientăm sau să regândim, să reanalizăm învățăturile doctrinare ale Sfintelor Scripturi. Prima săptămână, când ne-am uitat în Sfânta Carte, ne-am orientat și ne-am uitat la o doctrină deosebit de importantă și am văzut în momentul acela că este deosebit de neglijată, și anume doctrina pocăinței. Și am văzut, uitându-ne în Sfânta Carte, ce însemnează această pocăință și cât de important este pocăința. Apoi, în a doua săptămână ne-am uitat în Cuvântul Sfânt al lui Dumnezeu, uitându-ne și ne-am uitat la doctrina credinței. Și am văzut ce însemnează această credință autentică, reală, și ca și pocăința, care este o doctrină neglijată, și credința este o doctrină neglijată, mereu puțin înțeleasă, și se vorbește despre credința într-o putere, într-un concept, dar prea puțin se vorbește despre credința într-o persoană, adică în persoana Domnului Iisus Hristos. Când ne-am uitat la aceste două doctrine fundamentale, importante, am observat că, deși Dumnezeu este acel care originează aceste lucruri, orientarea în prezentare a fost mai mult la aspectul uman, datoria noastră, că și noi trebuie să cunoaștem, să înțelegem, să aprobăm și apoi să facem o decizie de a ne încrede. Deși este complet adevărat că omul are o parte, săptămâna trecută, când ne-am uitat în Sfânta Carte, ne-am uitat la o doctrină spusă de noi care părea un pic nouă, și anume doctrina nașterii din nou, pocăință, credință și naștere din nou. Ne-am uitat la doctrina aceasta și când ne-am uitat la doctrina aceasta, am observat că toate trei învățături despre pocăință, credință și naștere din nou merg împreună, formează un complex care este necesar să se petreacă în fiecare viață pentru ca o persoană umană să fie mântuită. De ce? Pentru că noi mărturisim și credem că mântuirea se capătă prin pocăință, credință și nașterea din nou. Săptămâna trecută, când ne-am uitat la nașterea din nou, ne-am uitat mai mult la aspectul divin. Ce face Dumnezeu? Unde începe această naștere din nou? Și am văzut căci, de fapt, din fericirea noastră, nu începe cu noi, că dacă ar începe cu noi, n-ar începe niciodată. Începe cu Dumnezeu și ne-am uitat în textul de la Ezechiel, capitolul 36, începând cu versetul 26 și 27, unde cuvântul lui Dumnezeu îl voi citi din nou să ne reamintim, spune în felul următor: vă voi da o inimă nouă și voi pune în voi un duh nou, voi scoate din trupul vostru inima de piatră și vă voi da o inimă de carne. Voi pune Duhul meu în voi și vă voi face să urmăriți poruncile mele și să păziți și să împliniți legile mele. Observați, acțiunea este o acțiune direcționată de la Dumnezeu către noi. El este acel care face acest lucru. Unde este pricina de laudă? Nu este. Ne putem umfla în pene că noi ne-am ținut? Nu. Dumnezeu este acel care a început această lucrare bună și cel care a început această lucrare bună în noi o va duce la bun sfârșit, glorie Domnului. După ce am văzut că nașterea din nou sau regenerarea promisă este o lucrare dumnezeiască, ne-am uitat căci a fost promisă și am văzut că a fost promisă și ne-am uitat cum a fost înfăptuită, cum a fost împlinită, că Dumnezeu atunci când promite ceva, întotdeauna împlinește ceea ce a promis. Și am văzut că a fost împlinită în mod general, generic, într-o formă dumnezeiască, la mai multe texte, iar apoi ne-am uitat în particular la persoanele divinității, la Dumnezeul nostru triunitar și am văzut că este împlinită prin lucrarea Duhului Sfânt, este împlinită prin lucrarea Tatălui și este împlinită prin agenția Domnului Iisus Hristos. Săptămâna trecută am conclus, după ce am văzut cum Dumnezeu a promis și Dumnezeu a împlinit acest lucru, am concluzionat văzând mecanismul, cum face Dumnezeu, cum împlinește, care este mecanismul nașterii din nou. Și am văzut căci mecanismul nașterii din nou, potrivit cu 1 Petru, capitolul 1, versetul 23 și 25, potrivit cu Iacov 1, 18, Fapte 2, 37, se întâmplă prin propovăduirea cuvântului care este purtat de Duhul lui Dumnezeu, inima este străpunsă, operația se întâmplă, inima cea veche, cea de piatră, este scoasă afară și ni se dă o inimă de carne. Duhul lui Dumnezeu vine noi și suntem făpturi noi. În săptămâna aceasta, de seară, ne vom orienta tot la această doctrină a nașterii din nou, uitându-ne la un concept din nou, din nefericire foarte puțin înțeles și foarte puțin practicat, și anume efectul nașterii din nou. Nașterea din nou nu este doar o făgăduință care a fost împlinită prin Dumnezeul nostru triunitar, Dumnezeu Tată, Fiu și Duh Sfânt. Nu este doar ceva care s-a petrecut și am văzut mecanismul lui. Nașterea din nou, iubiți frați și surori, întotdeauna produce efecte. There is an effect, there is a change, there is a transformation. Haideți, uitându-ne la efectele nașterii din nou, să vedem că în mod generic, nașterea din nou afectează întreaga persoană în mod general. 2 Corinteni, capitolul 5, versetul 17, care s-a citit, ne spune clar: cine este în Hristos este o făptură nouă, cele vechi s-au dus, iată, toate lucrurile s-au făcut noi. Când citim acest verset, de multe ori, ca și pocăiți, suntem descurajați. Pentru că după ce ne-am pocăit, după ce ne-am botezat, după ce am fost umpluți de puterea Duhului Sfânt, trece o lună, două, trei, patru, și ne uităm la acest verset și ne uităm în viața noastră și parcă nu-s chiar toate noi. Și ne întrebăm, dar oare ce-i baiul cu mine? Vine diavolul și spune, auzi, ce-ai crezut tu de fapt? Ce naștere din nou ai avut tu de fapt? Ce operație a făcut Dumnezeu la inima ta de fapt? Ești cu adevărat un pocăit sau ești un păcălit? A avut cineva astfel de gânduri vreodată? Cred că orice creștin sănătos are astfel de gânduri. De aceea spune cuvântul lui Dumnezeu, cercetați-vă și vedeți dacă sunteți în credință. Iar vă spun, încercați-vă. Iubiților, nașterea din nou, această făptură nouă, este cu adevărat un lucru care neapărat trebuie să se întâmple și se întâmplă într-un moment specific. Atunci când Dumnezeu produce în noi nașterea din nou, atunci când pocăința, credința și nașterea din nou, complexul acesta se întâmplă în viața noastră, este un moment, o secundă, o zi specifică în care ceva tainic se întâmplă în viața fiecăruia din noi. Mie mi s-a întâmplat acest fenomen la vârsta de 14 ani. Altora li se întâmplă la vârsta de 20, altora poate chiar mai devreme de 14 ani. Schimbarea aceasta, deși începe într-un moment specific, este o schimbare care, și o transformare care continuă o viață întreagă. Deci, deși sunt schimbat, transformat în termen teologic, justificat înaintea lui Dumnezeu, declarat sfânt, pocăit, născut din nou, pocăința, nașterea din nou, transformarea aceasta este un proces care are o dată specifică de început, ziua pocăinței, dar va merge crescând, după cuvântul lui Dumnezeu, toate zilele vieții noastre. Eu la vârsta lucrării fratelui Costea de 46 de ani sunt mai pocăit decât acum azi 20 de ani. Sunt mai pocăit decât atunci când am fost în dragostea din tâi la 14, 15, 16 ani. Și procesul acesta a transformării, mă rog Domnului, să îl continue în viața mea și dacă voi ajunge la 100 de ani, să fiu mult mai pocăit, cel puțin dublu de pocăit decât sunt astăzi. De ce? Pentru că efectul nașterii din nou, deși are o zi a începutului, continuă o viață întreagă. Această schimbare pentru unii, mai ales pentru cei care anterior erau departe de Dumnezeu, nu cunoștea pe Dumnezeu, pare mai ușor de identificat. De ce? Pentru că vine omul, să zicem, în biserică mirosind a tutun, a alcool, merge la baruri, la gambling, face tot felul de lucruri rele și interzise în ce privește ochiul public, se pocăiește și automat spui, wow, ce transformare! Omul nu mai bea, omul merge acasă, se poartă bine cu cei din casa lui și toate merg bine. Problema noastră este că din fericire, majoritatea care sunt pocăiți aici au avut avantajul de a crește în casă de pocăiți. Și momentul acela a schimbării, momentul acela instantaneu a transplantului de inimă, când se dă o inimă nouă, un duh nou, o iubire deosebită, sămânța aceea dumnezeiască a fost plantată, germinează și produce rod în viață, pentru majoritatea din noi semnele chiar externe sunt minime. Nu prea observi. Nu prea observ. De ce? Pentru că sper că până la 14 ani am învățat cât de cât un limbaj creștin. Nu? Am știut ce e bine să zici și ce... Am știut să spun pacea Domnului. Da. Am știut să spun dumneavoastră, așa chiar dacă mai un pic, mai cu un accent de american, dar am știut. Am știut să mă îmbrac cât de cât să trec pentru un pocăit. Și dacă aș fi vrut să mă îmbrac ca un nepocăit, nu puteam, că nu mă lăsau părinții. Așa. Și atunci, în momentul la 14 ani, când m-am pocăit, când Dumnezeu m-a născut din nou, când s-a petrecut acel moment extraordinar al credinței, pe din afară, Leonard arăta cam la fel. Și pentru noi pocăiții, este un pic greu. Pentru Leonard a fost un pic greu atunci. Pentru că de obicei avem tendința de a măsura. Nu că nu trebuie să măsurăm așa, că și așa trebuie să măsurăm. Avem tendința de a măsura pocăința cuiva prin ce vede ochii. Acum este frumos că dacă cel puțin partea aceasta nu se vede, e problemă. Dar ne putem înșela. Pentru că nu-i doar ce izbește ochii, nu-i doar ce văd ochii, ci pocăința adevărată produce rezultate drastic de mari interne, schimbări interne. Câteva schimbări interne la care ne vom uita în seara aceasta și la care cred că fiecare din noi, pe care fiecare din noi cred că le-am experimentat, sunt rezultatele care se văd. Cuvântul lui Dumnezeu la Ioan, capitolul 3, spune în felul următor, căci pocăința și ceea ce se petrece înăuntru este cam ca și vântul. Nu-l poți vedea. A văzut cineva vântul? Eu nu l-am văzut. Dar l-am auzit. Mai ales în Anaheim Hills, când vin the Santa Ana winds. Așa. Îl auzi sunetul și vezi rezultatele. Externe, interne, vezi rezultate. Ei, tot așa. Este cu cel care este născut din Duhul lui Dumnezeu. Înainte, intern, veneam la biserică, dar mă jucam cu prietenii. Veneam la biserică și mă gândeam că biserica este doar locul social unde mai pot să mă laud, unde mai pot să fac una sau alta, unde mai putem să ne dăm întâlniri, să vorbim cu prietenii. Ei, nașterea din nou după ce s-a produs, am observat că a fost bucurie la închinare. Asta e intern. Asta nu e extern. Nu vorbesc doar de mâini ridicate. Vorbesc de o inimă care este gata să se închine. Vorbesc despre o persoană care vine la biserică și deși îi place să se întâlnească cu frații, ideea principală este că vine la biserică să se închine înaintea lui Dumnezeu și are o bucurie la închinare. Dragilor, cred că pentru majoritatea din noi și cei care nu vin joi seara, că nu pot, abia aștept să vină duminică dimineață să te întâlnești cu frații, nu-i așa? Eu sunt de câteva luni aici, dar abia aștept să vă văd. Când mă duc în Seattle și am timp, abia aștept să mă duc acolo cu frații marți seara, să mă pun pe genunchi și să mă rog Domnului. De ce? Pentru că s-a produs ceva. Ceva s-a născut în mine. Nu mai sunt la fel. Acum sunt 25 de ani. Nu era atâta bucurie la închinare ca și cum este acum. Și sper că când am și eu 80 sau 90 de ani, o să fie și mai multă bucurie. Dacă nu vine Domnul până atunci, și dacă vine Domnul până atunci, apoi om avea un serviciu de închinare care nu se sfârșește. La predicator tare le place asta. Așa. Căci cuvântul Domnului, fratele Lazar a notat din Psalmul 119, este veșnic. Așa. Dorința după părtășie creștină. Dorința de a stea de vorbă cu frați. Deci ne place să stăm de vorbă cu oameni, dar mai ales cu frații care iubesc pe Domnul. De ce? Pentru că avem o afinitate unii pentru alții. Pentru că suntem copiii aceluiași Domn și Dumnezeu, copiii aceluiași Tată. Astea sunt lucruri interne, generale, transformări, efecte care încep în momentul pocăinței și merg crescând. Nu înțeleg pe frați care sunt pocăiți de 10, 20, 30 de ani și nu le place părtășia frățească. Acum, iubiților, ca la biserică nu ne simțim atât de bine niciunde, nu-i așa? Dar ca la biserică și ca de frați n-am fost răniți și jigniți de nimeni, nu-i așa? That we keep coming back for more. Tot venim înapoi pentru mai mult. De ce? De ce? Pentru că este o sămânță dumnezeiască acolo. Este iertare dumnezeiască acolo. Este ceva care, ca vântul, nu putem explica. Nu știu, Doamne, am fost nervos, am spus că nu mai vin, am spus că asta și că asta și... Duhul lui Dumnezeu m-a cercetat și mâine, poimâine, uite că iară mi-e dor de frați. This is internal, this is not external. Asta nu se vede chiar pe din afară. Aceste lucruri sunt lucruri interne ale inimii. Dorința sinceră de a fi ascultător de cuvântul lui Dumnezeu. Asta e din nou intern. Înainte am trăit în neascultare și nu mă prea deranja. După ce m-am născut din nou, au mai fost momente de cădere, momente de neascultare, momente de încăpățânare, momente de căpoșenie, dacă este astfel de cuvânt. Dar întotdeauna când s-a petrecut astfel de lucru, în viața mea nu m-am simțit bine. Ceva în mine m-a spus că nu-i bine și trebuie să fac ceva. Mi se topeau oasele de gemetele mele necurmate. Asta e intern. Zâmbetul a fost pe față, extern. M-am manifestat într-o formă sau alta, dar numai eu știu ce s-a petrecut în inima mea. Dorința de a comunica cu Dumnezeu. Din nou, aceasta merge crescând. Normal, când am avut 14 ani, am dorit și am comunicat cu Dumnezeu, dar când ai 30 de ani, comunici la un alt nivel. Când ai 40, 50, 60, m-am uitat la părinții mei, după ce s-au pensionat. Cred că a citit Biblia de 3, de 4 ori pe an. N-au avut altă treabă, nu? Asta a fost bucuria lor. Putea să se televizeze, da, putea să bârfească, putea să facă una sau alta acolo. Dar asta a fost plăcerea lor, asta e plăcerea noastră. Cum e adevărat, studenții, înțeleptul spune, toate și-au timpul lor, nu? Dacă ești student, slăvit să fie Domnul, dacă ai timp să citești Biblia de 3 ori pe an. But if you're failing your classes, you need to read your books. Așa. Timpul tinereței este timpul acela, da, să acumulezi cuvântul Domnului în inima ta, să nu păcădești împotriva Lui. Ei, dar dacă ești la școală, fă școala ca pentru Domnul. Ia note cât de bune. Dorința să spui altora despre Dumnezeu. Asta e intern. Asta la noi, românii, este mai greoi. Cred că este mai greoi pentru că mai marii noștri, părinții noștri, păstorii noștri, eu, nu prea practicăm atât de mult asta în țara noastră. În România, unde toți vorbesc limba noastră, este mult mai ușor să te afli în vorbă. Dar cred că ar trebui ca ceva intern în noi și să învățăm pe copiii noștri să vorbească mai mult despre Dumnezeu prietenilor săi. Și noi să fim în stare să evangelizăm, să predicăm, să spunem ce a făcut Dumnezeu în viața noastră. Deci, efectul nașterii din nou. Nașterea din nou afectează întreaga persoană în mod general. Apoi, și acesta este un concept deosebit de neglijat, cred că, în viața noastră la românii penticostale. Efectul nașterii din nou, iubiți frați și surori, este strâns legat de învățătura continuă. Efectul, the effects, efectul nașterii din nou este strâns legat de învățătura continuă. Uitați textul care s-a citit din Matei, capitolul 28, începând cu versetul 19. Duceți-vă și faceți ucenici din toate neamurile, botezându-i în numele Tatălui și a Fiului și a Sfântului Duh. O persoană născută din nou, o persoană care a primit pocăința, credința și nașterea din nou, ca și această triadă, acest complex triunitar al lui Dumnezeu, răspuns personal, acceptare personală, nu a ajuns la desăvârșire. Este departe de desăvârșire și în mod general habar n-are de aproape nimic. Este copil în credință. Și noi credem că, vai de mine, când se pocăiește cineva, dragostea din tâi, dare dragostea din tâi, dar are râvnă, dar nu are multă înțelepciune. De ce? Pentru că nu s-a petrecut procesul învățării de cuvântul și de legea lui Dumnezeu. Versetul 20 spune, și opriți-vă acolo? Nu. Și nu doar botezați. Nu doar nașterea din nou, căci nașterea, efectul nașterii din nou este dependent de învățătură continuă. Nu pot trăi ce nu cunosc. Ca atare, nu înseamnă că m-am pocăit și gata, situația mea este rezolvată. Slăvit să fie Domnul, mântuirea mea este rezolvată. Ei, dar trebuie să cresc mereu în această mântuire. Pentru că nu este stagnare, ori mergi în jos, ori mergi în sus. Și am auzit atât de clar și cuvântul de duminică dimineața, căci un om războinic, viteaz, care a fost la ajutor mâna cea dreaptă a lui David, Ioab, datorită nevegherii, datorită păcatului, a căzut, deși era un copil al lui Israel. De aceea, iubiților, spune cuvântul lui Dumnezeu, Matei 28:20, repet, și învățați-i să păzească tot. Putem să spunem împreună? Tot. Do you know what that means? That's exhaustive. Tot. Asta nu-i o zecime, asta nu-i 50%, asta însemnează tot. Asta înseamnă că orice pocăit și orice biserică care se pretinde biserică trebuie să aibă studiu biblic în care se prezintă toată Evanghelia Domnului Iisus Hristos. Toate poruncile Domnului, care sunt valabile, care sunt ușoare. Că jugul meu este ușor. De ce? Pentru că efectele nașterii din nou trebuie să se manifeste în continuare. Și când Leonard are 50 de ani, trebuie să cunoască mai mult, nu mai puțin. Sau să fie uitat și ceea ce a cunoscut vreodată. Iubiților, odată ce avem nașterea din nou, Avem o minte diferită.
We're wired differently. A light comes on, un bec se aprinde. Când ne naștem din nou, când pocăința, credința și nașterea din nou se petrece în viața noastră, deși efectele nu sunt, sunt abia la început, dar avem o minte care pricepe lucrurile care anterior nu le-a priceput și nu a putut să le priceapă.
Avem o minte cu o capacitate diferită. 1 Corinteni, capitolul 2, versetul 12 și ultima parte a versetul 16 spune în felul următor. Și noi n-am primit Duhul lumii, ci Duhul care vine de la Dumnezeu. De ce? Ca să putem cunoaște lucrurile pe care ni le-a dat Dumnezeu prin Harul Său. Ca să putem cunoaște. Dar fără acest Duh, fără această naștere din nou, putem cunoaște nici de cum. Că sunt o nebunie.
Dar odată ce cunoaștem, sunt și este înțelepciunea lui Dumnezeu.
Versetul 16, partea finală spune, noi însă avem gândul lui Hristos. O minte diferită, o minte luminată. Acum,
deci, avem capacitatea să pricepem.
Dar, iubiților, capacitatea de a pricepe este insuficient. Prea mulți au capacitate și nu dau concurs capacității. Lumea este plină de persoane falimentare cu capacitate, dar nu dau concurs capacității.
Trebuie să dăm concurs, trebuie să învățăm, trebuie să păzim tot ce ne-a poruncit. Avem biserica, orice făptură care șede pe bancă și este născută din nou, a experimentat pocăința, credința și nașterea din nou, are capacitate, dar de multe ori trăiesc 10, 20, 30 de ani și nu progresează deloc. De ce? Pentru că n-au dat concurs, n-au citit Biblia niciodată, nu o citesc zilnic, nu o citesc săptămânal, nu o aduc nici la biserică, că doar e proiectată. Nu învață o cântare, o rugăciune, un psalm, ceva, nu pun mintea la contribuție.
Vedeți, ați observat că unele persoane au darul acesta de la Dumnezeu de a vorbi, de a convinge. În general, și Dumnezeu de multe ori cheamă pe tineri, pe tinere, în lucrarea Lui. Dar tinerii sau tinerele trebuie să dea concurs chemării, nu? Dacă mă simt chemat să cânt și simt că Dumnezeu m-a chemat la această slujbă, pot să cânt, să mă screm, să încerc sau să ajung până la un oarecare nivel. Și rămân plafonat. Am capacitate, dar m-am plafonat. Cum dau concurs chemării? Dacă n-am bani, găsesc pe cineva să mă învețe. Auzi, n-ai venit aici, cum ajung la octava aceea? Cum cânt nota aceea? Cum pricep aia acolo? Și dau concurs, învăț. Dacă sunt chemat să predic, trebuie să dau concurs chemării mele. Trebuie să învăț cuvântul sfânt al lui Dumnezeu. Trebuie să mă supun autorităților, fraților care mă învață,
care mă disciplinează.
Cum dau concurs creșterii și efectului Duhului Sfânt în viața mea? Cum dau concurs nașterii din nou?
I have to read the Bible. I have to know what God says. Trebuie să citesc Sfânta Carte, Biblie. Trebuie să știu ce spune și ce vrea să spună cuvântul lui Dumnezeu. Efectul nașterii din nou, iubiților, este strâns legat de învățătură continuă. Apoi, efectul nașterii din nou și nașterea din nou, ne-am uitat la aspecte generale, că este dependent de învățătură continuă și în concluzie, haideți să vedem efectul nașterii din nou la mai multe aspecte particulare din viață. Nașterea din nou și păcatul din viață. Nașterea din nou, particular acum. Nașterea din nou și păcatul din viață. Cuvântul lui Dumnezeu ne spune că o persoană născută din nou este o persoană care, potrivit cu Ioan, capitolul 3, 1 Ioan, capitolul 3, versetul 9, cuvântul lui Dumnezeu spune în felul următor. Oricine este născut din Dumnezeu, nu păcătuiește. Particular. Oricine este născut din Dumnezeu, nu păcătuiește. Apoi, 1 Ioan, capitolul 1, versetul 8, spune ceva care pare că se contrazice. Dacă zicem că n-avem păcat, ne înșelăm singuri și adevărul nu este în noi. Diavolul și repede vine la noi și spune, auzi, Leonard, crezi tu că ești născut din nou? Crezi tu că ai experimentat pocăință? Crezi tu că Duhul Sfânt a venit în viața ta? Nu vezi? Oricine este născut din Dumnezeu nu păcătuiește. Și Leonard, you blew it yesterday. Leonard, ai păcătuit încă grosolan ieri. Și Leonard este depresionat, este amărât, este în valea umbrei morții și spune, vai de mine, înseamnă că ce-am primit eu n-a fost the real thing. Dar slăvit să fie Domnul, căci cuvântul lui mi-duce și spune, dacă zicem că n-avem păcat, ne înșelăm singuri și adevărul nu este în noi. Acum, 1 Ioan, capitolul 3, versetul 10, spune în felul următor și clarifică. Prin aceasta se cunosc copiii lui Dumnezeu și copiii cui? Diavolului. Două categorii de copii, de persoane, de cetățeni în lumea aceasta. Unii sunt copiii lui Dumnezeu și unii sunt copiii diavolului. Nu este o alternativă a treia. Oricine nu trăiește în neprihănire nu este de la Dumnezeu, nici cine nu iubește pe fratele său. Cheia este aici. Oricine în cuvântul Sfânt al lui Dumnezeu nu trăiește în neprihănire. În alte cuvinte, înainte trăiam în păcat și mă simțeam bine în păcat. Nu mă mustra cugetul și chiar dacă mă mustra cugetul, nu avea niciun impact asupra comportamentului meu, asupra stilului meu de viață. Dar din momentul când m-am pocăit, vă scriu aceste lucruri copilașilor, ca să nu păcătuiți. Ăsta este standardul. Aici trebuie să doresc să fiu. Dar trăiesc în lume real, nu cu capul pe nori, ci cu capul jos pe pământ și cu picioarele pe pământ. Și adevărul este că din nefericire, câteodată mai greșim, câteodată mai păcătuim. Dacă eu pot să trăiesc în păcat o zi, două, un an, doi și să persist în acest păcat, este o mare problemă cu mine. Dar dacă săvârșind un păcat, văd că-și păcatul și Duhul Sfânt al lui Dumnezeu mă condamnă și nu mă simt bine, nu mă simt confortabil, pentru că nu este în natura mea să trăiesc în păcat. Repede caut să vin la Domnul Iisus Hristos și de aceea 1 Ioan capitolul 1, versetul 9 spune, iar dacă ne mărturisim păcatele, El este credincios și drept să ne ierte păcatele și să ne curățească de orice nelegiuire.
Iubiților, dacă este cineva care încă trăiește în păcat și cugetul său parcă tot mai puțin îl condamnă, este mare pericol. De aceea trebuie să vii la biserică, să auzi strigătul străjerului, să auzi glasul Duhului Sfânt, cuvântul Sfânt al lui Dumnezeu, să îți aducă aminte de păcat și să vii repede la cruce să-ți mărturisești păcatul, la Domnul Iisus Hristos să te ierte de orice păcat și să-ți transforme în continuare viața ta. Deci, pocăitul, în ce privește păcatul din viață, este o persoană care nu poate continua trăind în păcat, nu că nu săvârșește nici un păcat. Doamne, aș vrea să fiu perfect. Și mă bucur de ziua aceea minunată când Mântuitorul nostru Iisus Hristos va veni și ne va da harul acela mântuitor de ultima dată când ne va declara perfecți, nu prin faptele noastre, ci prin jertfa Domnului Iisus Hristos. Aștept cu nerăbdare aceea zi. Apoi, Cuvântul Sfânt al lui Dumnezeu ne spune căci pocăința, din nou, nu însemnează perfecțiune. Nu însemnează perfecțiune. Iubiților, lucrul frumos despre noi este când ne jignim unii pe alții. Suntem perfecți? Nu. No. Dar este Dumnezeu să ne iertăm, nu? Pentru că dacă Dumnezeu este noi, iubim pe frați, ne iubim unii pe alții. Acum, uitați-vă în jur, luați o secundă, două, trei. Uitați-vă în dreapta și în stânga. Ăștia suntem, ăștia sunt frații. Mă uit la fratele Costea și el m-a învățat acest principiu. Că atunci când s-a crezut el atât de brav și zdravăn și tare, fiind păstor în România, Dumnezeu i-a dat o cercetare deosebită și a spus, vezi turmaia, să nu pierzi niciuna. Pe toți trebuie să-i duci. Cu năravurile lor, cu împunsul lor, cu tot ce au acolo. Asta e inima de un păstor. Și iubiților, Domnul este păstorul meu, nu voi duce lipsă de nimic. Care a fost inima lui David? O inimă care a încercat să deie omului o șansă de pocăință, mai ales în cetate de scăpare. Biserica este aceea cetate de scăpare. Haideți să ne dăm fiecare unul la altul șansa pocăinței. Să ne încurajăm la pocăință și la fapte bune. Vom conclude doar menționând celelalte efecte specifice. Efectul nu este doar în ce privește păcatul din viață, efectul este și în ce privește dragostea din viață. 1 Ioan capitolul 4, versetul 7, o dragoste deosebită pentru Dumnezeu și o dragoste deosebită unii pentru alții, începând cu cei din casa noastră, pentru că dacă nu îngrijește cineva de cei din casa lui, este mai rău ca și un necredincios. Un alt efect specific, o biruință față de lume. 1 Ioan capitolul 5, versetele 3 la 4. Avem capacitatea să biruim ispita. Avem capacitatea să biruim pe cel rău care răgnește ca un leu încercând să ne distrugă. De aceea ne rugăm rugăciunea Tatăl nostru și nu ne duce în ispită, ci izbăvește-ne de cel rău, de nebiruință. Nu ne lăsa să trecem pe acolo. Protecție de cel rău. Pot să fiu, să fie atacuri și în viața fiecăruia din noi. Titlul cărții fratelui Costea este mergând deasupra valurilor, nu? De ce? Pentru că valurile vin. Au venit și vin în viața mea, vin în viața fiecăruia din noi. Dar Dumnezeu este acel care ne dă capacitatea să pășim și să biruim, să ieșim biruitori. Și apoi, în concluzie, un aspect particular a efectului nașterii din nou este că nașterea din nou întotdeauna va produce în viața noastră ceva numit o roadă puternică a Duhului Sfânt. Roada aceasta este esențială. Eu aș vrea ca, aș fi vrut ca la vârsta de 14 ani, ca roada aceasta să fie în plină floare în viața mea. Dar, iubiților, încă mă lupt la 46 de ani să am această roadă. Și câteodată am mai mult din această roadă, alte dăți mai puțin. Și care este roada? Dragostea, bucuria, pacea. Atât de ușor ni se fură dragostea, atât de ușor ni se fură bucuria, atât de ușor ni se fură pacea. Îndelunga răbdare, bunătatea, facerea de bine. Atât de lesne ne săturăm să mai facem bine, să ne sacrificăm, să facem încă o dată. Nu? Și parcă cu an ce trece, mai puțin rodim decât mai mult. Trebuie să fie invers, trebuie să învățăm. Credincioșie, blândețe, înfrânarea poftelor. Unde este regenerare, iubiților, roada Duhului se vede din ce în ce mai mult. În concluzie, la această triadă a pocăinței, credinței și nașterii din nou, este că această învățătură este practică? Mulți spun doctrina uscată. It's just dry doctrine. I don't think so. Doctrina e exciting. I love doctrine. De ce? Pentru că este o sinteză a învățăturii biblice. Asta e viața mea. Asta e nădejdea mea. Asta e speranța mea. Aici este învățătura care dă viață. Doamne, mie, casei mele, bisericii tale, de pe întreg pământul, dă-ne harul pocăinței, a credinței și a nașterii din nou. Amin. Pentru lecțiile următoare, cred că mai două vom avea împreună, ne vom orienta la un subiect care tot m-am gândit să prezint subiectul acesta întâi sau după această triadă a credinței, a pocăinței, credinței și nașterii din nou. Și după câte se vede, voi prezenta după această învățătură, și anume este o învățătură deosebit de importantă și din nou, deosebit de greșit înțeleasă, doctrina păcatului. Doctrina păcatului. Ce este păcatul? Cum intră în viața noastră și ce-i de făcut când vine în viața noastră? Dacă Dumnezeu ne va da sănătate și nu va veni El, ne vom orienta la aceste lucruri în săptămânile următoare. Domnul să vă binecuvinteze!